stran 59, ustvarjati boljši svet za vse nas. To je poslanstvo, ki smo ga v podjetju izbrali ob usmeritvi v okoljevarstvene tehnologije. Podjetje ESO kot predhodnica podjetja ESOTEH DD je nastalo leta 1952 zaradi potreb po vzdrževanju, kasneje pa razvoju in proizvodnji rudarske opreme. Bilo je med vodilnimi v tej panogi in med snovalci opreme za rudarstvo, njegov ključni proizvod pa je bilo hidravlično odkopno podporje. Vendar se je število rudnikov izjemno zmanjševalo, v Sloveniji sta tako ostala le v Zasavju in v Šaleški dolini. Zaradi pomankanja naročil in čedalje večje izgube je podjetje ESA v letu 92 prišlo do prelomne točke. Ko sem v tem kriznem času postala direktorica slabše polovice podjetja, nisem imela izkušenj in potrebnih znanj, imela sem le voljo, intuicijo in srce. Prva leta smo se preživljali z delom na področju tehnoloških inštalacij, tako doma kot v tujini, postopoma pa smo se usmerili v revitalizacijo in servis elektrarn in postali do leta 1996 vodilni izvajalec projektov v energetiki z največjim tržnim deležem v slovenskem prostoru. Razvoj se je nadaljeval v smeri tehnologij varovanja okolja z visoko podporo informacijskih tehnologij. Temeljila je na izjemno močni povezavi z največjimi slovenskimi inštituti in za vzpostavitvijo mreže dobaviteljev in izvajalcev. Proizvodnja energije, kot tudi katerakoli industrijska proizvodnja, ima negativen vpliv na okolje in le to je postalo za naše podjetje temeljna poslovna priložnost, posebej pa še ob vključitvi Slovenije v Evropsko unijo. S pomočjo tehnologij komuniciranja na daljavo s prenosom slike, zvoka in podatkov smo ustanovili gospodarsko interesno združenje Slovenski ekološki grozd, v katerem je bilo nosilno podjetje ESOTEH, ki je postalo virtualna inštitucija za prenos baznih znanj iz inštitutov v prakso. Vstop Slovenije v Evropsko unijo je bila nova priložnost. Glavni cilj je bil internacionalizacija poslovanja ter implementacija tehnologij, ki nastajajo iz ekoloških bazičnih znanj, prenesenih najprej na pilotne projekte, nato pa v referenčne projekte na domačem trgu. Naše poslanstvo je bilo ustvarjati boljši svet za vse nas, ki bo služil vsem živim bitjem in predvsem našim naslednikom. Tako je iz propadlega podjetja na področju težke industrije nastalo prepoznavno podjetje ESOTEH, ki obvladuje visoke tehnologije. Ko sem bila pred več kot 20 leti prvič v rudniku, kjer smo kot projektantska skupina načrtovali elektrifikacijo in opremo za nova odkopna čela, sem po dolgih urah hoje rada verjela rudarjem, da na pipah v rovih teče čaj. Da, ko si dovolj žejen in v dovolj nenavadnih pogojih, verjameš in preizkusiš marsikaj, čeprav je bila to samo šala na moj račun. Tudi takrat, ko sem postala direktorica propadajočega podjetja, nisem poznala pasti, ki sem jih okusila kasneje, kot tisti čaj iz pipe. In kakšna je bila moja vizija po 10 letih vodenja podjetja? Razvijati in implementirati v okolju prijazne in energetsko učinkovite tehnologije. Danes v razvitem svetu za veliko večino ljudi ni več vprašanje po osnovnih življenjskih dobrinah, ki so veljali za prvo vrednoto pred 50 leti. Danes je razvratno in izobilja polno življenje postavilo pod vprašaj prihodnost. Fotografija ob podelitvi nagrade delova osebnost leta. Voda, ki jo pijemo, zrak, ki ga dihamo in zemlja, ki nas hrani, postajajo nevarni za naše zdravje in obstoj, ker je človek z nevestnim ravnanjem povzročil njihovo prekomerno onesnaženost. Okolje in zdravje lahko varujemo preko lastnega obnašanja in z lastnim zgledom. Zato morajo poslovne strategije temeljiti na okolju prijaznih tehnologijah, na urejenem delovnem okolju in delovnih mestih, ki jih imajo ljudje radi. Za vstop na svetovni plesni oder, kjer ostajajo na plesišču samo najbolj ustrajni in najboljši, potrebuje podjetje poleg vseh virov znanj, predvsem reference tehnološko zahtevnih projektov iz domačega okolja. To je vizija, ki je nastajala med mojimi sprehodi pod vznožjem Smrekovca. Od samih začetkov, ko je bilo moje ključno vprašanje, kako preživeti podjetje z 200 zaposlenimi, kako ga rešiti iz brezupnega stanja, ker smo vsak mesec zbirali denar za plače, smo prišli na vizijo varovanja okolja, povezovanja z znanostjo in internacionalizacijo. Pripis: kako močna je bila strmina, po kateri je strmil voz z imenom ESO, današnji ESOTEH. Ko sem leta 1992 prevzela vodenje podjetja, se je po slabih 2 letih hudih naporov in neprespanih noči voz ustavil sredi strmine. Drugo leto poslovanja je prineslo pozitivno ničlo, okrog katere smo lebdeli kar nekaj let. Nato smo skupaj pomikali voz navzgor po letu 1997, vse do usodnega leta 2001. Takrat se je utrgal plast težav, 11. september, požar v Gorenju, zbolela sem, dela na trgu ni bilo, izguba v poslovanju, nekatere banke so začele odpovedovati podporo. Sledil je sanacijski program, ponovno lebdenje voza na strmini in po 2 letih pomik navzgor v Evropo, v svet. Vse do 3.7.2007, ko sem poletela na službeno pot v Šanghaj. Takrat se je zgodil nov mejnik v mojem življenju. Stran 63. Občutki, ko ostaneš sam. Julij-avgust 2007. Življenje se spremeni v trenutku. Nepričakovana novica o razrešitvi z mesta predsednice uprave me povsem potrla. Ko sem se vračala domov iz Kitajske, mi je bilo vse eno, če bi se zrušilo letalo. Svet, ki sem ga poznala doslej, je kruto izginil. Izdali so me sodelavci, ki sem jim najbolj zaupala. Ljudje, s katerimi sem delala tudi 20 let. Doslej sem šla skozi veliko kriz osebnih in poslovnih. Ločitev pri 20-ih je bila zelo boleča. A občutek izdajstva najbližjih sodelavcev, ki sem jih zaposlila ali povabila v ekipo vodilnih, se zauzemala za njihovo osebno promocijo, urejala posojila, da so lahko kupovali delnice, k meni v bele vode so celo hodili na golaž, se ne more z ničimer primerjati. Pa ne gre samo za nasilno razrešitev iz podjetja, ki sem ga imela za svojega, ker sem se mu bolj predajala kot družini. Vsa zgodba se zdi kot scenarij za nadrealistično kriminalko. Za hrbte način odstavitve, poskusi zastraševanja in sledenje na vsakem koraku, javno ponižanje, ko v medijih vidiš in prebereš, kako ti blatijo ime, šikaniranje zaposlenih, ki so ti še ostali zvesti, psihološki pritisk, ko ti poštar vsak dan prinese novo modro ovojnico. Fotografija ob vrnitvi iz Kitajske sem ostala pred vrati podjetja. Vse sile so bile usmerjene v to, da bi se zlomila in prodala delnice ESOTEH-a novim oblastnikom. Toda namesto prodajala sem jih trmasto kupovala. Še doma so me prosili naj odneham, ker jih je skrbelo. Toda v ESOTEH sem vložila preveč sebe, da bi odšla brez boja. Neverjetno je, kako hitro lahko iz položaja, ki ga kot menedžer obvladaš, padeš v brezno, kjer si kot nebogljena žival. Brezposelna. Iskanje odvetnika je mora, ki ti vzame zadnje atome energije. Ko hodiš od enega do drugega in jim pripoveduje svojo zgodbo, oni pa ti neprizadeto svetujejo, da se kar navadi na nove razmere, se kar naprej vrtiš v krogu in sprašuješ, komu lahko zaupam, kaj če dela za nasprotno stran. Končno sem našla rešitev v odvetnici, pri kateri sem začutila, da ji lahko zaupam in da govoriva skupen jezik. Do avgustovske skupščine ESOTEH-a so se napetosti in pritiski stopnjevali. V podjetje mi ni bilo dovoljeno vstopiti. Varnostnikom je bilo naročeno, da me lahko spustijo naprej samo, če podpišem prejem izredne odpovedi delovnega razmerja. Vse to se je dogajalo na cesti pred vhodom v ESOTEH. Ljudje so ravno odhajali iz podjetja. Nekateri so mi stisnili roko, mnogo več jih je gledalo v tla, nekateri sramu, drugi, ker so se bali posledic. Ko sem bila povabljena na primopredajo, kamor sem prišla skupaj z odvetnico, sem zbrani vodilni ekipi povedala, da sem jih imela zelo rada. Rekla sem jim, veliko težkih in lepih trenutkov smo preživeli skupaj. Toda mi niste zmogli pogledati v oči in mi povedati, da ne zmoremo več skupaj, ampak ste to storili v moji odsotnosti, je najtežje. To bo obležalo tudi na vaši duši, ker verjamem, da imate nekateri med vami tudi čustva. Ko sem dala ponudbo za odkup delnic, sem vas povabila, da ostanete lastniki, ravno tako ostali zaposlene. Nikogar nisem izključevala. Hudo mi je, da ste z ljudmi, ki se niso takoj strinjali z vašim načinom zbiranja delnic in glasov, ravnali nasilno in jim prali možgane. Sedaj se vas sedem med seboj dobro razume. Ko boste ugotovili, da nisem vaša sovražnica, se boste začeli prepirati med seboj. Sedem ljudi ne more odločati o vsem, to preprosto ne gre. V vseh teh mesecih, ko sem se trudila, da smo uredili nabavne procese, kontroling, informatiko, ste vi pripravljali mojo diskreditacijo. V šestih mesecih smo opravili skoraj toliko realizacije kot lani v celem letu. Še na zadnjem zboru delavcev sem vam rekla, da ni kriza v rezultatih, temveč je lahko le kriza v odnosih. In ta je danes tu. Zbrani novi ekipi sem tudi povedala, da ne bom škodovala ne njim, ne Esotehu. Ne želim živeti s sovraštvom v srcu, kajti življenje je zato prekratko. Življenje ponavadi vse stvari postavi na svoje mesto ob pravem času. Stran 66, moja pot do 50. Intervju, Infoteh, Franjo Blatnik, moj prvi šef, maj 2005. Rodili ste se pred 2x25 leti in 15. dan v najlepšem mesecu maju. Vendar pa nas v tem mesecu strašijo pankraci, servaci, bonifaci in ne nazadnje vzame palico v roki še Zofija. Kako vas ta trio spremlja skozi življenje? Ta trio velikokrat ne odigra resne vloge. Tako nam je že velikokrat bilo v teh dneh poletno vroče in tudi Zofija že večkrat povzroča sušo kot pa dež. V tem letu pa so vsi oddelali svoje. Bil je mraz, sneg in ne nazadnje dež. Bele vode so vaša zibelka. Imate občutek, da jim namenjate dovolj pozornosti, časa. Čas je vedno toliko, kot si ga človek vzame. Vsi izgovori, da nimamo časa, so večkrat opravičilo sami sebi, ker nič ne postorimo zase. Zame so bele vode vir novih moči in energije, zato se vračam gor ob vsaki priložnosti, kadar si vzamem nekaj ur ali dan časa. Pri tem je to hkrati prostor, kjer v miru domislim vse strateške odločitve. Fotografija, ples s Franjom Blatnikom na tradicionalnem novoletnem banketu, ki smo ga vsako leto prirejali za poslovne partnerje. Pa povežimo rosno mladost z letom 2005. V mladosti ste fizično pomagali gozdarjem in vremenarjem v belovoških gozdovih in smrekovškem pogorju. Neko anekdoto o križcih večkrat uporabite na sestankih, delavnicah dobre prakse. Križci so takrat pomenili zapis o številu in debelini določene vrste dreves, predvsem smrek. Denar sem služila z merjenjem dreves in ugotavljanjem njihove starosti na področju smrekovških gozdov. Takrat smo to imenovali klopiranje. Vedno sem si želela, da bi lahko bila enkrat jaz tista, ki bo pisala križce, namesto da moram po trnovju in osati plezati do vseh dreves po gozdu. Zato še danes pravim našim vodjem dela, da je pisanje prestiž, ne pa neka nočna mora, ki jo nekateri najrajši preskočijo in slabo napišejo zahtevane podatke. Torej ni naključje, da so vas letos izvolili za predsednico Naravnovarstvene zveze Smrekovec. Najbrž je to povzročilo več dejstev, med drugim tudi moja ljubezen do narave in do smrekovca. V medijih beremo, da uspešno vodite pretežno moško delniško družbo. Odkud črpate energijo oziroma kakšno dirigentsko palico uporabljate? Dirigentska palica mora biti predvsem enako dolga za vse. Pri tem sem se naučila, da je treba ljudi poslušati in da je dirigiranje v večini stvar kompromisov, včasih v kritičnih trenutkih pa tudi nepopustljive komande. Koliko olajšujejo ali otežujejo današnje delo moderne tehnologije in ali bomo postali roboti? Moderne informacijske tehnologije so ključ do učinkovitosti in do globalnih komunikacij. Skrb vzbujajoče je samo to, da vsi hitimo mnogo bolj kot včeraj, kakovost življenja pa je v duhovnem smislu večkrat bolj siromašna kot v preteklosti. Zato postajamo roboti, ker živimo preveč v fizikalnem pomenu besede, naše duhovno stanje pa zanemarjamo. Ves Otihu je zaposlenih 10% žensk. Menite, da vas zadostno podpiramo na moškem bojišču? Ženske Ves Otihu so zelo marljive in ustrajne. Na prvi pogled ženske podpirajo moške na vseh bojiščih. Moški pa seveda to vračate na primeren način. Vsaka stezica je dvosmerna in tudi pri tovrstnem odnosu je tako. To, kar v življenju daješ, dobiš vrnjeno. Pa naj si bo to dobro ali slabo. Fotografija z Dragom ob praznovanju mojih 50. Kot ženska, čeprav generalna direktorica, ste verjetno tudi vsaj malo vraževerni. Kako usklajujete letni kitajski in zahodni mesečni astrološki vaš znak? Vraževerna pa nisem, tudi ne verjamem v dobitke na srečo. Verjamem pa v to, da smo ljudje različnih karakterjev, v odvisnosti od časa in znamenja, v katerem smo rojeni. Ker sem jaz bikica in v podjetju jih je še kar nekaj tega znamenja, lahko empirično dokažemo to trditev. Potrucenost in trma pa sta največji značilnosti. Veliko potujete z avioni, se bojite leteti, kaj najpogosteje razmišljate, ko ste v zraku. Človek se privadi na vse, tudi ko te na 12-urni vožnji z letalom premetava turbulentno vreme. Nekajkrat me je že bilo precej strah, sedaj pa sem se naučila misliti na to, da če že pade dol, se tega sploh ne zavedaš, ker je to stvar trenutka. Sicer pa bolj kot o tem razmišljamo o vsebini potovanja, pripravljam se na sestanke, učim se jezika, v vmesnem času pa razmišljamo o ljudeh, ki jih imam rada. Na Kitajskem ste bili tudi v družbi Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Na fotografijah je videti, da vas zvesto opazuje, občuduje, torej ste ga matirali. Tudi to je stvar karakterja. Jaz Zmaga cenim kot zelo brihtnega človeka, ki se včasih izraža po svoje, zato da je opažen in da s tem napravi velik vtis na množice, kar je za politika potreben pogoj. Prav gotovo je to človek, ki zna reči bobu bob in zato sva se mi dva tudi ujela v najnem sporazumevanju. Je pa velik zagovornik razmišljanja z lastno glavo in zato tudi zagovarja naše tehnologije kot konkurenčno priložnost za Slovenijo. Vodaj ponočni klub ste javnosti predstavili kitajsko njen čudežni jasminov čaj in obojestranske poslovne priložnosti. Zaslutili smo, da bi lahko bili tudi igralka. Kaj menite in ali vam lahko rečemo nasvidenje vodaj Hribar? Igralstvo je sestavni del življenja. Vse se dogaja na življenjskem modru in umetnost je v obvladovanju samega sebe in svojih čustev. Če želiš biti voditelj, potem moraš obvladovati veščine, s katerimi ljudi stimuliraš, ne pa jih jeziš in spodbujaš agresivnost in odpor. S Hribarjem sva se že srečala tudi osebno in v zasebnem življenju mi je deloval kot zelo resen človek, ni bilo pridiha komedije. Kaj bi ob vašem jubileju želeli povedati zaposlenim Ves Oteha? Mi vam iskreno čestitamo za prehojeno pot in želimo še naprej dobro počutje, v družbi z vami se veselimo novih izzivov. Veliko lepih trenutkov sem preživela s sodelavkami in sodelavci. Vtisi leteh so tako močni, da prekrijejo vse težave in žalosti, katerim smo bili vsi skupaj izpostavljeni. Potrebujemo drug drugega, kajti Ves Oteh je naš skupen rezultat. Želim si tako prijetne in delovne družbe še naprej in hvala vam za vse, kar ste storili zame. Predvsem pa hvala za inovativno kolo, ki ste mi ga predstavili ob rojstnem dnevu. Med takšnimi sodelavkami in sodelavci se človek ne sprašuje za leta, ampak preprosto z veseljem zaživi vsako jutro.